Partnerem dnešního dílu podcastu Vlastní cestou je Gentleman Store oneandonly.cz. Do webového vyhledávače zadej one a only.cz. Pokud nechceš řešit vánoční dárky asi tak stejně jako já a to dva dny před Vánocema, tak v tomhletom e-shopu například najdeš investiční alkohol, který je teďka celkem zajímavá záležitost, široký výběr doutníků a příslušenství, výběrový kafe, kožený doplňky jak na telefon, počítače a tak dále. No a v neposlední řadě ti Martin Swan & Only udělá na míru vybavený humidor jak pro domácí zábavu, tak pro provoz, jako jsou například golfové rezorty, hotely, restaurace, wellnessy a mnoho dalšího. Cukrárna nemusí být vždycky plná sladkostí. Já bych dneska rád přivítal v podcastu Vlastní cestou mého dalšího milého hosta, kterým je generál Petr Pavel. My jsme si vlastně před natáčením potykali. Od tebe z týmu vlastně vím, že v mediálním prostoru to ještě takhle nebylo nikdy. Je tomu tak?
Je to tak asi, no.
Já komunikuju vlastně, než jsem dokomunikoval tu dnešní vlastně seanci natáčení s tvýma dvěma vlastně asistentkama. Kolik vás je v týmu?
Dneska 20 lidí. 20 lidí v týmu a pak máme řadu dobrovolných spolupracovníků po republice, ale děti nejsou součástí toho úzkého týmu.
Mm-hmm. Je to vlastně pár dní zpátky, co se oznámil kandidaturu, která teďka nabývá a eskaluje. Jseš si vědom toho, že vlastně teď tě čeká pár měsíců, možná i pár let toho, že se nezastavíš?
Tak já jsem měl asi posledních 6-7 let v uniformě takových, že jsem se nezastavil, takže to nebude zase tak velká změna.
Mm-hmm. Já jsem nedávno četl nějaký rozhovor s českým vojákem vlastně působícím v Mali a utkvěla mě tam nějaká myšlenka, kterou on tam zmiňoval vlastně v tom rozhovoru. A to jeho tvrzení, že vlastně my Češi máme slabý národní cítění. Jak to vnímáš? Myslíš si, že to je pravda tohleto?
Do určité míry ano, protože my máme na jednu stranu takový velký výkyvy v nadšení a ve vlastenectví. Třeba když vyhrajeme v Nagánu, tak to jsme všichni veliký vlastenci a vydrží nám to tak asi týden 14 dní. Ale dlouhodobě my to neradi dáváme najevo. Já si myslím, že mnoho lidí to tak trochu cítí, někteří podvědomě, někteří to dávají najevo, ale většina lidí si to spíš nechává pro sebe. Uh-huh. My nemáme rádi takovou tu okázalost, s jakou to třeba dávají najevo třeba Američani, ale nemyslím si, že bychom byli zas tak úplně nevlasteničtí.
Uh-huh. Já jsem se vlastně, když jsem si probíral ty dotazy, které na tebe vlastně dneska budou směřovat a směřují, tak já mám vždycky takového mentora, kterým je moje přítelkyně, se kterým samozřejmě rozebírám ty dotazy, aby se vždycky netrefil do toho, jenom do toho, že si myslím, že to je správně. A ona mě právě tvrdila, že si myslí, že jsme vlastenečtí. Přesně to vzal mě z pusy dneska, to, že ten Američan nemá problém si vystavit tu vlajku vlastně na ten svůj dům a je na to vlastně náležitě hrdý celý ten rok a nemusí to být nějaký úspěch, ať na sportovním poli nebo někde jinde. Myslíš si, že tohleto si v sobě neseme ještě třeba z minulosti nebo že se to už u nás probouzí?
Já si myslím, že to je hodně spojený s minulostí, protože my dost nelibě neseme, když něco musíme. Mm-hmm. A to dokonce i v takových běžných věcech, jako je dodržování třeba některých běžných pravidel. A v minulosti, jestli dobře vzpomínám, tak jsme museli občas vyvěšovat vlaječky a zřejmě jsme si z toho asi odnesli to, že když teď nemusíme, tak to radši neděláme. Mm-hmm. Ale na druhou stranu znám spoustu lidí, kterým to nedělá vůbec problém se k té vlaječce přihlásit. A nejsou to zdaleka jenom vojáci nebo lidé, kteří slouží v jiných ozbrojených složkách. Je to i řada, řekněme, běžných lidí, kteří by jinak jako neměli důvod si tu vlaječku nikam vyvěšovat, ale z různých důvodů jsou na ní hrdí, takže si ji vyvěsí sami.
Mm-hmm. Co si myslím, že se nám ale nedá jako republice upřít, je to, když vzpomenu třeba rok vlastně 2018 a 2019 a v začátek covidu. Kdy si myslím, že v těchto situacích my jako republika dokážeme táhnout za jeden provaz, dokážeme se nějakým způsobem semknout. Je to tak, si myslíš?
Já si myslím, že to tak je. Já jsem to měl možnost pozorovat opravdu z první ruky. A to jak v případě covidu, tak v případě války proti Ukrajině. Akorát, jak jsem naznačil, tak my máme takové rychlé vzepětí a pak poměrně rychlý ústup. Asi by bylo fajn, kdyby nám to vydrželo delší dobu, ale na druhou stranu svědčí to o tom, že to dobré v sobě máme, protože kdyby se někdo snažil říct, že jsme národem ignorantů, případně, že jsme lhostejní, tak to určitě nebude pravda, protože častokrát se dokážeme tak rychle vyšvihnout k úžasným věcem. A nemusí to být zrovna jako celonárodní, ale vidíme třeba i, když se zveřejní nějaký případ, který jako bere za srdce v televizi, a teď mnoho lidí během několika minut prostě reagují a posílají peníze, případně nabízejí svoji pomoc, tak si myslím, že to s náma rozhodně tak špatný není.
Hmm. S tím musím jenom souhlasit. Já jsem na začátku v prvním dotazu vlastně vzpomenul Mali. To znamená, vrátím se k tvojí vojenské službě. A mě zajímá, jaká si dneska myslíš, že je podle tebe hlavní motivace mladého člověka pro vstup do armády?
Já bych řekl, že se zas tak moc neliší v průběhu času, protože mnohdy ta představa mladého člověka, který vstupuje do armády, je poměrně romantická. Nemá to zase nic tak moc společného s dobrodružstvím, i když možná trošku ten aspekt dobrodružství tam bude taky. Ale je to prostě snaha chránit ty slabší. Je to takový ten druh toho rytířství, který v sobě prostě někteří lidi mají. A jdou to vyjádřit tím, že vstoupí do armády, protože jim připadne, že ve službě v armádě budou moci chránit ty slabší nebo ty, kteří se chránit neumí, a oni cítí zodpovědnost za ně, tak to prostě jdou udělat.
Hmm. Já si myslím, že možná zpětně pár let zpátky jsme byli svědky toho, že vlastně naše vláda tak před tím letím trošku hmouřila oči. Podle toho taky vypadaly procenta, které byly nějakým způsobem na obnovu vojenství vůbec jako takového, kolik my jsme dávali, možná 3-5% státního rozpočtu. Teď si myslím, že by se to možná mohlo navýšit, ale proč to říkám, je jeden prostý důvod, to je to, že spousta lidí, který nevěděla, co se sebou, sešli do armády, jak se říká, zašít. Myslíš si, že se dá tohleto eliminovat nějakým způsobem při náběru a náboru vůbec vojáků?
Dá se to samozřejmě, a taky se to velice striktně omezuje, protože armáda rozhodně není pro každýho a je to věc, která sebou nese spoustu nároků na člověka, protože se musí zříct některých benefitů ostatních občanů, protože služba v armádě sebou nese některá omezení i daná vlastně zákonem, jako je například nemožnost se politicky angažovat a některá další. A krom toho sebou taky nese nároky na nejenom fyzickou, ale i psychickou připravenost a taky riziko, protože člověk tím, že vstupuje do armády, složí přísahu, tak na sebe bere to riziko, že nastaví svoje zdraví a když bude nejhůř i život pro něco, co třeba by ostatní ani nebyli ochotní udělat. Takže ona, ta armáda, vlastně si vytváří takové filtry nejenom na tom vstupu, ale i potom v průběhu. A každý, kdo se s těmi filtry nedokáže srovnat, tak dříve či později z té armády odejde, protože prostě to není ono, s čím by chtěl se nějak identifikovat.
Mm-hmm. Můžeš vzpomenout vlastně, když se vrátíš zpátky do minulosti, na tvůj vstup do armády? Já si tuším, myslím si, že jsem se vyčetl, že jste to měli v rodině, že otec byl taky v armádě, takže to bylo logické vlastně vyústění.
Ne, u mě to nebylo určitě pokračování rodinné tradice, protože můj táta sice voják byl, ale mě to teda nějak moc nemotivovalo. Mně se teda ta uniforma líbila, to je pravda, ale na druhou stranu můj táta byl tak málo doma jako voják, že jsem si dokázal dobře představit, co to všechno obnáší. Ale spíš se hrálo roli to, že já jsem byl takový hodně živý dítě. Neměl jsem setrvání u ničeho, nebyl jsem zas tak cílevědomý, abych od malička chtěl být třeba architekt nebo lékař. A navíc mě připadlo hrozně zajímavý, když se v 8. třídě na základní škole otevřela možnost jít na gymnázium už bez absolvování devítky. Tak jsem si říkal, fajn, tak v tomhle věku a daleko od domova, dobrodružství, úžasná věc. Navíc slibovali hory doly, pokud šlo o sport. No tak jsem se nechal takhle nalákat. No.
Já musím vzpomenout vlastně věc, o které jako široká veřejnost si myslím, že tolik neví, a to je vlastně konflikt bývalé Jugoslávie. Já vím, že teda ty o tom asi nerad mluvíš, respektive se asi nejspíš nerad chválíš, když tady bych to chválou nenazval. Tam se ti vlastně podařilo, pokud se nepletu, zachránit pár desítek vojáků francouzských. A dostal za to nějaké ocenění, ty to moc nezveřejňuješ. Mohl bys posluchačům i tak přesto přiblížit trošičku tuhletu situaci, která se děla kolem roku 93 vlastně?
Ono to bylo vlastně v době, kdy Česká republika zahájila svoji druhou novodobou misi. Tou první byla mise v zálivu, kam vjela naše protichemická jednotka v roce 1991. A tou druhou byla mise UMPROFOR pod hlavičkou OSN. Byla to mise mírová, nebojová, bývalé Jugoslávii a jejím cílem bylo oddělit od sebe tehdy znesvářené strany Srby, Chorvaty a vytvořit mezi nimi takový vlastně prostor, nárazníkové pásmo, aby na sebe navzájem neutočili, aby došlo k odevzdání těžkých zbraní, postupné demilitarizaci a návratu životů k normálu. Ale na přelomu let 92-93 se Chorvaté rozhodli, že ten návrat do normálu trvá příliš dlouho a území, na kterém byl částečně keňský, potom francouzský a československý prapor, a které bylo obýváno převážně Srby, tak se Chorvaté rozhodli, že si ho vezmou zpátky silou a zahájili operaci, kterou nazvali Bouře. A při té operaci vlastně podnikli vlastně standardní ozbrojenou činnost, podobnou, jako vidíme dnes na Ukrajině, s použitím všech těžkých zbraní a rozhodli se si tady silou vzít to své území. No, vojáci OSN, kteří neměli mandát bojovat, neměli ani výzbroj, se kterou by mohli efektivně bojovat, tak se dostali do situace takových kachen na rybníce, kdy zůstali v takových kapsách v tom prostoru bojů. A protože zrovna francouzští vojáci neměli mezi místními Srby moc dobrou pověst, tak jim ani nijak neusnadňovali ten možný odchod a víceméně si je tam drželi trošku jako rukojmí pro případ nouze. A my jsme tehdy byli požádáni, náš prapor, abychom se pokusili ty francouzské vojáky dostat z té zóny bojů pryč. Jenomže, jak jsem řekl, mírová mise, nebojová, nikdo nám to nemohl ani nařídit, mohli nás maximálně požádat a doufat, že dobrovolníci se najdou a tenhle ten úkol splní. No, my jsme samozřejmě se k tomu postavili tak, že jsme to vnímali jako v podstatě standardní náplň naší práce, vůbec důvod, proč jsme vojáky. A taky jsme to vnímali tak, že dneska jsou v problémech Francouzi a my jim pomůžeme, když budeme zítra my, tak nám zase pomůžou oni. Prostě běžná věc, že si vojáci v té těžké situaci navzájem pomohou. A tak jsme dali dohromady dobrovolníky. Nejdřív jsem se svým kamarádem, který mi dělal tehdy zástupce, tak jsme vyrazili na průzkum do toho prostoru, pak jsme se tam vrátili s asi 50 vojáků. Z těch jsme pak přibližně polovinu poslali zpátky, abychom ten úkol mohli efektivně plnit, protože ta situace tam byla složitá. No a asi týden v té zóně bojů, ve které probíhaly standardní bojové operace, tak jsme se snažili najít a dostat tam odsud ty Francouze. V průběhu té situace jsme se dostali do řady komplikací, jako třeba záměrné navedení do minového pole, nebo to, že zrovna vesnice, ve které jsme je hledali, tak se stala předmětem dělostřeleckého útoku ze strany chorvatské brigády. Nebo že nás místní frustrovaní srbští vojáci, kteří se právě vrátili zase zdecimovaní z fronty, vzali jako rukojmí a donutili nás jet až na linii z Chorvaty. Tak situací tam byla celá řada, včetně toho, že se v jednu dobu v té posádce, ve které my jsme byli po tu dobu asi 7 dní ubytovaní, tak že se tam objevili Arkanovi tygři, což byla taková velice extrémní skupina založená nejenom na bývalých příslušnících speciálních policejních armádních jednotek, ale také tam sloužili různí kriminálníci.
Případně. A to byli Chorvaté vlastně.
To byly Srbové.
Srbové.
Srbové. A oni ale teda se chovali velice nevybíravě nejenom k Chorvatům, ale i k Srbům. Takže z nich měli strach všichni. A samozřejmě, když se do té srbské posádky tihleti opravdu hrdlořezové dostavili, tak to bylo velký riziko nejenom pro nás, pro Francouze, ale i pro tu místní posádku. No a nám se tedy potom asi týdnu, kdy jsme v té zóně bojů fungovali opravdu jako jako bez zbraní, protože my jsme tam měli sice ruční zbraně pro vlastní obranu, ale v případě, že bychom se chtěli bránit proti té mnohonásobné přesele, tak bychom stejně asi dlouho nevydrželi. A pokud šlo o vozidla, tak jsme měli transportéry tehdy ještě OT-64, takzvaný Skoty, což byly takový obrněný autobusy, protože my jsme tam měli verzi bez věží, tedy bez výzbroje, takže by nám stejně k ničemu moc nepomohli a to dokonce ani při tom, kdybychom najeli na minu, protože tyhle transportéry zas tak moc odolné nebyly. Mm-hmm. No ale musím říct, že se nám podařilo poměrně asi s velkým štěstím se v té zóně bojů prokličkovat přes všechna rizika. Nakonec ze 4 lokalit dostat 53 francouzských vojáků a bohužel tedy 2 se nám nepodařilo zachránit, protože krátce předtím, než jsme na to jedno místo přijeli, tak byli zabiti minou z minometu, kterou vypálil, nevíme kdo, to se nám nepodařilo zjistit. Mm-hmm. Ale s těmi všemi vojáky se nám potom podařilo se dostat do té posádky, která byla v té době už obsazena těmi Arkanovými tygry, a protože hrozila vlastně stejná situace, že se v té posádce staneme rukojmími všichni, tak jsme museli použít takovou malou lest, abychom se tam museli dostali. Nakonec se nám to podařilo všem a jak jsem se dozvěděl, tak velitel té posádky byl asi o 2 dny později zastřelen právě těmi Arkanovými tygry, přestože to byl Srb, ale jako Srbové zastřelili, protože podle jejich názoru nedostatečně zabezpečil posádku, abychom nemohli uniknout. Mm-hmm. No, takže takováhle byla situace.
Já bych to zkusil, jenom že ti do toho skáču, zkusil bych to malinko rozklíčovat i pro posluchače, který se v tom neorientuje. Ty jsi vlastně v některém rozhovoru zmínil dobře jednu věc, a to je to, že Chorvati si chtěli podmanit tohleto území, který si nárokovali Srbové.
No, to bylo území, které se nazývalo Krajina, uh-huh. A byla to oblast přibližně od Splitu, nějakých 50 kilometrů jižně od Záhřebu, v okolí Plitvických jezer, krásná příroda. A tohle území bylo dlouhodobě obýváno srbskou populací. A v době, kdy my jsme tam vlastně přijeli dělat tu naši mírovou misi, tak tam žilo nějakých 600 tisíc Srbů, což samozřejmě není zas tak úplně zanedbatelné. Uh-huh, to je populace celé Černé hory. Uh-huh. Ale v době, kdy začala ta chorvatská ofenziva, tak Chorvaté se rozhodli z toho území, které podle administrativního dělení bývalé Jugoslávie bylo chorvatské, tak se rozhodli si ho vzít zpátky a zároveň ho etnicky vyčistit, vytlačit ty Srby do Srbska, což se jim nakonec podařilo, takže tam víceméně došlo k takovému etnickému vyčištění toho prostoru a k vojenskému převzetí.
Mm-hmm. Ty tam vlastně jedeš jako v mírové vizi, respektive nemáš mandát na to bojovat a tak dále, a dostaneš se do sváru vlastně dvou problémů, jednoho konfliktu velkého. Jak tě potom vnímají ty frustrovaní vojáci na jedné i na druhé straně? Tam pak je podle mě velmi, velmi malý kluček k tomu se dostat do nějakého problému. Není tam ten mandát na ten boj, nepatříš do té krajiny vlastně a snažíš se to tam nějakým způsobem urovnat.
To je naprostá pravda, protože my jsme tam jeli s tím, že jedeme chránit především civilní obyvatelstvo a že tam jedeme zabránit tomu, aby vojáci z obou stran proti sobě útočili. Řešili jsme celou řadu incidentů nejenom tím, že z jedné nebo z druhé strany šla nějaká buď provokativní, nebo cílená palba, někdy i z těžkých zbraní. Sem tam jsme byli svědky toho, že nějaké komando proniklo a zabilo třeba pár civilistů někde v nějaké vesnici nebo nějakou hlídku na silnici. Takže ty incidenty tam byly, nechci říct na denním pořádku, ale nebylo jich málo. No a v okamžiku, kdy začala ta chorvatská ofenziva, tak Srbové nám to měli velice za zlé, protože očekávali, že budeme bojovat po jejich boku. Uh-huh. Protože podle jejich názoru Chorvaté porušili podmínky té mírové dohody, zahájili vojenskou akci a celkem logicky z jejich vnímání prostě chtěli, abychom tomu zabránili společně s nimi. No ale protože, jak jsem řekl, ta mise neměla bojový mandát a my jsme měli striktně zakázáno se přidat do bojů na jakékoliv straně, tak jsme byli v situaci, kdy já jsem v době, kdy jsem byl velitelem tady té jednotky dobrovolnické, musel velice často Srbům vysvětlovat, proč nemůžeme bojovat s nimi. Mm-hmm. A samozřejmě, že jsme čelili frustraci těch Srbů, proto taky nás občas poslali do riskantní situace, protože když už oni umírali a my jsme se nechtěli zapojit do boje s nimi, tak nám to chtěli osladit aspoň tím, že nějaký ztráty utrpíme taky. No. Mm-hmm.
Jak je těžký v celé té situaci, když se vlastně ocitneš bezbraný v uvozovkách, máš pouze zbraně na vlastní obranu, nepropadnout do toho emočně? Protože ty jsi sám zmínil, že Chorvaté si chtěli přivlastnit území, které jim teda logicky patřilo, ale bylo okupováno, vlastně žilo tam tolik lidí už takovou dobu.
No, pro nás to byla hrozně těžká situace, protože logicky tím, že jsme žili minimálně půl roku, někteří z nás tam byli i delší dobu na území, které bylo obýváno Srby, tak jsme s nimi sdíleli i ty těžkosti toho života. Mm-hmm. A člověk má tendenci trošku podlehnout vidění problémů optikou těch místních. Mm-hmm. Ale já jsem byl vlastně v pozici operačního důstojníka, takže jsem měl na starosti nejenom šetření všech incidentů, ale taky styk se všemi stranami, takže jsem jednal jak na bosenské straně, tak na chorvatské a samozřejmě i s těmi místními Srby. A takže tu situaci jsem měl možnost vidět vlastně ze všech těch tří stran. Takže jsem se snažil zůstat v maximální možné míře objektivní, ale kde člověk jako nezůstane nestranný, je to, když vidí, že vlastně pod vlajkou OSN se provádí etnické čištění. Hmm. To mě tedy hodně demotivovalo a musím říct, že do dneška jsem se s tím úplně nesrovnal, jo, protože i při velice dobrých úmyslech se kolikrát stávají věci, které z běžného pohledu prostě jsou nespravedlivé. Hmm.
Já se ještě vrátím vlastně k jedné situaci, kterou jste tady vzpomenul, a to je, vy jste byli frustrovanými Srby podrobení, vlastně dá se říct na chvíli, což znamená otázka života a smrti, řekněme, dejme tomu. Nepodlehli jste tenkrát nějakému strachu nebo něčemu, že by najednou ten člověk porušil ten nebojový mandát a tak dále?
Já myslím, že strach je naprosto přirozený pocit, který má každý psychicky zdravý člověk. Pokud ho někdo nemá, tak je to spíš psychopatický jev, protože ten může ohrožovat nejenom jeho, ale i ty jeho kolegy a kamarády. Takže strach určitě člověk má, ale on se v takovéhle situaci projevuje se zpožděním. Takže naštěstí to naše vědomí je chráněno, alespoň tedy u vojáků, kteří prochází výcvikem, tak je chráněno, protože na tom prvním místě člověk myslí na ty lidi, kteří jsou mu svěřeni a za který nese odpovědnost. Takže pokud jsem tehdy měl z něčeho opravdu strach, takže mojí chybou by mohlo případně dojít k tomu, že někdo z těch lidí nebo my všichni přijdeme o život. Pak na druhém místě je ten úkol, který máme, a sice když prostě selžem, tak ti Francouzi, pro který jsme tam jeli, tak to nejspíš odnesou i s námi. Takže ta zodpovědnost vlastně převáží nad tím strachem a ten strach z toho, co se mohlo stát, člověku začne docházet až později. Mm-hmm.
Já vím, že tam byla, dokonce tam zazněla nějaká věta, nebudu citovat, protože bych necitoval správně, ale že kolega to chtěl už vyřešit, protože si měl v zátylku, pokud se nepletu, AKčko. A nakonec jako relativně s klidnou hlavou si tomu zamezil.
No, to bylo opravdu jako hodně taková vypjatá situace, protože my jsme standardně, jak jsme pročesávali ten prostor a hledali jsme ty Francouze, tak jsme prostě najeli na jednu křižovatku, kde měli předsunutý stanoviště srbští vojáci a měli tam zřejmě asi prapor, ale ze kterého už zbyla jenom část. A zrovna, když my jsme se tam zastavili s těmi našimi dvěma bílými transportéry, tak prostě se vrátili srbští vojáci z té linie dotyku. A protože zase přišli o pár kamarádů, tak jsme jim vlastně padli do rány a do té nejhorší frustrace. No a oni bez toho, že by vůbec jsme měli možnost se skontaktovat třeba s jejich velitelem, tak naskákali na ty naše vozidla, namířili na nás samopaly a prostě zaveleli a jedeme zpátky a teď budete bojovat s náma. Mm-hmm. No já jsem se jim snažil vysvětlit, že to je nesmysl, protože zaprvé jsme v tak malých počtech, že jim určitě nepomůžeme a že nás Chorvaté se střelí ze silnice v prvním okamžiku, kdy se tam ukážeme. No ale bylo těžké se domluvat s někým, kdo je v takovém stresu, takže když jsem byl jako velitel v tom prvním vozidle, tak mě prostě přiložil samopal do týla a řekl jeď. tak jsem tak trochu si řekl, najednou jsem cítil ani ne tak strach, ale spíš takový trošku vztek a vzdor, že jsem si řekl, no tak dobře, tak když to chceš, tak tam pojedem a uvidíme, jaký budeš hrdina za chvíli. No a když jsme se teda blížili k té chorvatské frontě, tak se mi honilo hlavou všechno možné, co asi ty Chorvati teďka prožívají, když vidějí ty bílí transportéry, na nich srbské uniformy. No to první, co mě napadlo, je, že Srbové zase někde odcizili bílý transportér s nápisem UN a zneužijou ho k tomu, aby udělali buď to průzkum bojem, anebo prostě nějaký palebný přepad. Takže pro ty Chorvaty by bylo nejsnadnější ty dva transportéry prostě trefit a hotovo. Ale zřejmě asi měli kvalitní dalekohledy, takže viděli, že tam nejsou jenom ti srbští vojáci, ale že jsou tam taky ty modrý barety. A tak jim asi došlo, že jsme byli zneužiti, uneseni. A místo toho, aby vystřelili po nás, tak v době, když už jsme byli opravdu na té linii dotyku, tak vystřelili z raketometu přímou střelbou před nás. Asi 100 metrů před námi byl dům. A ten po zásahu tou raketou z raketometu prostě zmizel, vypařil se. A v tom okamžiku ti Srbové začali hystericky křičet, rychle, rychle, otoč zpátky. A já jsem v té chvíli úplně přestal mít strach a spíš jsem se tak trošku pásil na tom, jak oni najednou byli vyděšení. Mm-hmm. A jak jsem mu říkal, no teď se tak rychle neotočím, tohle to je úzká silnice, tady to bude chvilku trvat, tak teďka vydrž. Mm-hmm. No a v té chvíli právě jeden z těch mých kolegů a pozdější náčelník generálního štábu Aleš Opata, tak mě právě tak procedil přes ty mikrofony, říká velitel, já ho smahnu, jo. A bylo taky cítit, že úplně stejně jako já prostě vnímal ten stek, co si to vlastně dovolili. No ale tak samozřejmě ta situace nebyla taková, že bychom tam měli projevovat nějaký nesmyslný hrdinství a snažit se tam někomu něco dokázat. Protože jestli jsme chtěli zachovat životy našich vojáků a případně ještě pomoct těm Francouzům, tak nemělo smysl se tam pouštět do žádný přestřelky s těmi Srby. Nakonec teda jsme se z toho dostali, já jsem i tu svoji naštvanost pak šel vysvětlit tomu místnímu srbskému veliteli a víceméně jsem si nebral vůbec žádný servítky a řekl jsem mu, že se prostě chovají jako váleční zločinci a že není žádný rozdíl mezi nima a těma Chorvatama, který po nich střílejí z druhé strany. Že by se měl stydět, protože tam nejsme kvůli ním, ani kvůli těm Chorvatům, ale že jsme tam kvůli jejich obyvatelstvu a taky kvůli těm Francouzům, kteří jim nic neudělali. No a tak oni teda nakonec nevydal žádný rozkazy proti nám, nechali nás odjet, ale přece jenom aspoň nás ještě děsili chvíli, protože za náma poslali v transportéru tříhlavňový protiletadlový kanón, který ještě dobrých asi 5 kilometrů nás pronásledoval, aby nás aspoň vyděsil, když nic jiného. Mm-hmm. Takže jsme tehdy vytáhli ze starého skota skoro 100 na běžné silnici, což byl nadlidský výkon.
Já bych možná tohleto období zakončil jedním dotazem. Když to pak poslouchá obyčejný člověk, který nikdy do takového konfliktu, respektive do boje nebo o nějakého strachu ze života by měl přijít, tak když si to vlastně promítneš zpětně a zpátky si vzpomeneš na tohleto období, i přesto všechno, co jsi zažil tehda, tak si nezapochyboval někdy, že bys byl u armády?
Ne, musím říct, že ne, protože jsem v tom, co jsme dělali, viděl smysl. Ono totiž, mnoho z nás třeba zapochybovalo o některých rozhodnutích zpětně, když jsme si řekli, jestli celá ta mise byla správně postavená, nebo jestli dávala smysl. Ale já jsem se to vždycky snažil přiblížit k něčemu, co bylo uchopitelné. A když jsme, jak říkám, měsíce, někdo i přes rok jsme žili v tom prostředí, tak jsme, každý jsme tam znali někoho, komu jsme přímo fyzicky pomohli. Někdy opravdu zachránit život, někdy jenom odvrátit hrozící nebezpečí a někdy jenom běžně pomoct trošku zlepšit životní podmínky. A když člověk viděl ten vděk u těch lidí, tak si řekl, jo, tohle dává smysl. Jo. A i když třeba celková mise by potom budila pochybnosti, tak to nebylo kvůli výkonu těch vojáků, ale kvůli politickým rozhodnutím. Mm-hmm. A ten voják by to asi měl vnímat opravdu bezprostředně, kolika lidem pomohl a z toho asi má dobrý pocit a ví, že to jako smysl má.
Mm. Myslím si, že zpětně si za to dostal nějaký ocenění od francouzského prezidenta, pokud se nepletu. Je to tak.
Bylo to, no. Oni nám, Francouzi, tehdy se k tomu postavili velice, velice hezky, protože vlastně ocenili to, že jsme to udělali jako dobrovolníci, že jsme nemuseli, nikdo nám k tomu nedal žádný rozkaz. Ocenili to, že jsme opravdu nasadili i svůj život pro to, aby jsme zachránili ty jejich. A Francouzi tohle umějí ocenit, takže jako si toho velice vážili a vlastně během velice krátké doby, to bylo několik týdnů, maximálně asi 2 nebo 3 měsíce, tak jsme vlastně dostali velice vysoký francouzský vojenský vyznamenání, válečný kříž. A vlastně od té doby už uplynulo hodně vody a Francouzi si toho neustále pamatují a když můžou, tak nás pozvou třeba na oslavu státního svátku, aby vyjádřili to, že nezapomínají.
V některých vlastně tvých rozhovorech, který jsem si měl možnost přečíst nebo slyšet, tak asi půjčím jedno tvrzení, které mě utkalo v paměti. A to, že žijeme v době, vlastně, kterou považujeme za mír, ale jsme objekty velice intenzivního kybernetického informačního působení. Jak se tady s tím dá bojovat? Jak si to vlastně vůbec člověk jako laik může představit?
No, ono je hodně pravdy na tom, jak třeba vidí takovou tu bezpečnostní teorii dnešní Rusko. Jo? Nechtěl bych ho dávat za příklad, jo? Ale Rusové ve své teorii říkají, že vlastně historie lidská se nedělí na období míru, krizí a války, ale že to je jeden kontinuální konflikt. Že jediné, co se mění, tak jsou nástroje a intenzita použití těch nástrojů. A ono něco na tom bude, protože když se podíváme v dnešní době, tak dnes vlastně už nevnímáme války tak, že vlastně dvě země se na něčem neschodnou, teď roste napětí, jedna druhé vyhlásí válku a pak spolu válčí jejich armády, dokud jedna nevyhraje, nebo dokud se obě nevyčerpají. Ty dnešní konflikty, zaprvé ty války se tak nějak nevyhlašují a už to není jenom o těch armádách, ale je to o mnoha jiných nástrojích. To, co vidíme třeba dnes, tak je válka, kterou Rusko vede nejenom s Ukrajinou, ale vlastně s celým demokratickým světem, prostřednictvím právě třeba dezinformací, prostřednictvím kybernetických útoků, prostřednictvím energetiky, tedy nástrojů, které bychom ještě asi nedávno nepovažovali za nástroje války. Mm-hmm. Ale je to realita a myslím si, že ta realita půjde ještě dál, protože s tím, jak budou naše společnosti víc a víc naplněny technologiemi, tak se i ty konflikty budou více a více přesunovat do těch technologií a budou se zřejmě asi odehrávat na různých frontách. A ta fronta informační je všudy přítomná, protože s rozvojem informačních technologií, s tím, jak snadno se dostávají k lidem informace, se taky otevřel prostor pro dezinformace. A ukázalo se, že to, co bylo jedním z nástrojů válčení odjakživa, to znamená klamání a psychologické operace, takže je velice účinným nástrojem i dnes. Je mnohem levnější než použití armád a je mnohdy stejně účinný, nebo ne-li účinnější. A tak si ti, kdo chtějí působit proti jakémukoliv státu, tak se prostě naučili využívat celé spektrum těch nástrojů, ať už těch vojenských nebo nevojenských. A proto taky jsme svědky toho, co se děje, protože právě Rusko s použití těch nevojenských nástrojů udělalo doktrínu. Mhm. Asi jako první, protože v době, kdy se rozpadl Sovětský svaz a Varšavská smlouva, tak někteří ruští teoretici a později tu jejich retoriku převzal i nastupující prezident Putin, tak začali uvažovat v kategorii, oni tomu říkali, aktivní opatření. Přijali termín, který používali ruské zpravodajské služby i v předchozích světových válkách. A vlastně to doplnili od ty moderní technologie a udělali něco, co nazvali nelineární válčení. A vlastně poprvé formulovali něco, čeho jsme dneska svědky a co si do dneška mnoho lidí nechce připustit, že opravdu existuje, i když k tomu jsou písemné dokumenty. Mm-hmm. Že tedy Rusko, tenhle ten druh, my to nazýváme hybridního válčení, používá standardně a používá ho i v čase, který my považujeme za mír, proti nám. Mm-hmm. A v praxi se to projevovalo například narušováním volebních procesů v různých západních zemích, Asi mnoho lidí si bude pamatovat případ těch hacknutých mailů v amerických volbách, kdy Hillary Clintonové bylo odcizeno několik desítek tisíc mailů a pak byly různě zneužívány a zveřejňovány. Ale jsou to i kybernetické útoky třeba proti infrastruktuře. Viděli jsme velice rozsáhlý kybernetický útok, který pocházel z Ruské federace proti Estonsku v roce 2007, který na několik dní paralyzoval vlastně celou státní správu a vlastně motivoval Estonsko k naprosto bezprecedentnímu tempu digitalizace státní správy. Ale vidíme to i na řadě dalších případů, kdy Rusko velice intenzivně působí na takzvané páté kolony, termín, který pochází z historie, ale do dneška funguje, protože je celkem přirozené, že v každé zemi se najdou lidé, kteří budou náchylní k jinému zdroji informací. A pokud jsou ty informace cílené na jejich sentiment, tak můžou poměrně snadno podlehnout propagandě, která vlastně ani tak moc nevypadá jako propaganda pocházející z Ruska, protože často k nám míří přes naše vlastní zdroje informací. Mm-hmm. A z toho důvodu je jako mnohem škodlivější a taky možná nebezpečnější než to standardní válčení, protože to, že se přes vaše hranice valí nějaká obrněná divize, to je vidět a to je jasný akt agrese. To, že někdo ve vaší zemi financuje síly, které jdou proti systému, proti zřízení, to, že někdo ve vaší zemi financuje dezinformační kanály, to, že někdo ve vaší zemi udělá kybernetický útok na banku, nemocnici, případně státní instituci, to tak na první pohled není vidět a dá se to docela dobře skrývat. Takže když se podíváme zpět na to, co nazýváme my hybridní válčení a co Rusové nazývají nelineární válčení, tak jsou tam takové dva základní principy, které se objevují neustále. Jeden z nich je popírání. Kdysi Miloš Kopecký říkal v souvislosti s nevěrou, zapírej, zapírej, zapírej a když ti na to přijdou, tak znovu zapírej. Je to vždycky lepší, než se přiznat, takže přesně tohleto se děje i v tom hybridním válčení. A druhý takový princip je, že ten druh útoku musí být dostatečně pod prahem toho, co se dá identifikovat jako agrese, aby nemohl vyvolat protiopatření. Takže vidíme to v podstatě den co den, že kolikrát, i když Rusko je prokazatelně za nějakým takovým hybridním útokem, tak vždycky slyšíme, že Rusko s tím nemá nic společného, že to pochází od jinut, ale hlavně, že teda to není nic, co by vyžadovalo jakoukoliv vojenskou akci.
Jak s tím teda vlastně napříč Evropou, s tímhletím hybridním válčením bojovat?
Je to složité, protože se proti tomu nedá bojovat zbraněmi, alespoň ne tedy těmi klasickými standardními. Vyžaduje to dlouhodobý a velice důsledný přístup a vlastně to začíná už u vzdělávání, protože tak jako jsme se museli naučit alespoň nějaké základní finanční gramotnosti, tak se budeme muset průběžně učit i informační gramotnost a taky informační bezpečnost. A musíme tedy už ve školách věnovat pozornost tomu, aby děti byly schopni nejenom tedy chránit svoje informační zařízení, a tedy především svoje mobilní telefony, ale aby taky dokázali pracovat s informacemi, aby dokázali si najít věrohodné zdroje, aby dokázali identifikovat naopak ty nevěrohodné, aby dokázali si informace třídit, ověřovat a taky o nich kriticky myslet. A kriticky o nich myslet můžou tehdy, když budou mít alespoň základní povědomí a taky hodnotovou výchovu, která jim umožní se v té změti informací a dezinformací líp orientovat.
Já si myslím, že teďka samozřejmě aktuální téma je taková rozpolcenost, řekněme, republiky, která se vlastně pojí tady na to téma, které jsme teďka zmínili, viz demonstrace na Václavském náměstí a tak dále a tak dále. Jak ale chceš bojovat s lidma, kteří to mají nastavené jako dogma, nejsou ochotní k diskuzi vůbec?
Já si myslím, že takový lidi budou vždycky a všude a ve všech režimech. A s takovými opravdu se asi nemá smysl moc bavit, protože oni se nechtějí bavit o argumentech, oni si prostě vytvořili svoje dogma a v tom se chtějí pouze utvrzovat. A výrazně jim v tom pomáhají dnešní sociální sítě, které právě vytvářejí ty bubliny stejného názoru, které právě tyhle lidé vyhledávají, protože jsou tam lidi, kteří smýšlejí stejně jako oni. A oni díky tomu, že vlastně cítí to potvrzení od, řekněme, stovek, možná tisíců dalších jedinců, tak se v tom svým přesvědčení utvrzují. On to není názor, ale opravdu dogma. A já jsem se mnohokrát setkal při veřejných besedách, ale i na sociálních sítích s tím, že tihle lidé vlastně nechtějí vůbec argumentovat. A i když má člověk upřímnou snahu jim nějaké argumenty, o kterých je přesvědčen, že jsou naprosto neprůstřelné, objektivní, ověřitelné, tak tihle lidé prostě je nechtějí slyšet. A i když jim je chcete předložit, tak to prostě vnímají velice agresivně, protože jim boříte jejich svět. A já ale jsem přesvědčen o tom, že těchto lidí je menšina, že je mnohem víc lidí, kteří sice mají opačný názor, ale jsou ochotní o něm aspoň diskutovat, mají aspoň snahu sem tam nějaký ten argument připustit. A myslím, že na ty má smysl zaměřit pozornost, protože mnoho lidí dneska není ani tak a priori negativně naladěno proti systému, ale třeba jsou z různých důvodů frustrovaní, protože se jim nedostává odpovědi na otázky, které je zneklidňují, které je straší a vlastně z téhle jejich frustrace a z toho strachu potom těží ti, kdo je chtějí ovlivňovat. Mm-hmm. Já myslím, že je dobře známo a naši známí psychiatři říkají, že asi ty dvě nejstarší emoce, které jsme zdědili a neseme si je sebou od dinosaurů, jsou strach a vztek. A každý, kdo s těmito emocemi umí dobře nakládat, tak může velice efektivně ovládat ti, kteří jsou náchylnější. Mm-hmm. A myslím, že právě v době dnešní, která je přesycena informacemi, tak mnoho lidí je bezradných a mnoho lidí je náchylných k tomu nechat se ovládat. A toho právě tihleti lidé zneužívají. Mm.
Mě to vede k mojí otázce, vlastně, na kterou jsme, dá se říct, částečně nahrál, a to je vlastně, jestli souhlasíš s tím, že i v politice dneska dostávají dost často prostor, řekněme, různí křiklouni, kteří slibují rychlá řešení prostě.
No, nazvíme je populisté. Já si myslím, že populismus je jedním z dnešních největších nebezpečí pro demokracie, ať už jsou v jakékoliv zemi na světě. Protože demokracie z principu je zranitelná, to je jasný. Čím otevřenější systém, tím je zranitelnější. A populismus vlastně využívá všech možností, které mu demokracie nabízí, a vlastně dovedl k téměř dokonalosti technologii, jak se dostat k moci. Tedy využít nejenom té přemíry informací, které na lidi dneska různých stran dopadají, ale také využít těch obav, které lidi mají, nabízet jim velice jednoduchá řešení, nebo spíš jednoduchá hesla než řešení, která se těm lidem dobře poslouchají. A navíc to souvisí s tím, že ve většině demokratických zemí je dnes poměrně vysoká životní úroveň. A čím vyšší životní úroveň, tím méně mají lidi tendenci zajímat se o politiku, což je celkem přirozená věc. Prostě si chtějí žít v klidu a v pohodě svůj život a zbytečně se ničím moc netrápit. A dokud to všechno funguje, tak není ani důvod, aby se o to starali. A když teda do takového prostředí přijde někdo, kdo vám řekne, podívejte se, politika je svinstvo, to přece víme všichni. Já vůbec nechci, aby vy jste se s ní špinili, já se s ní budu špinit za vás. Vy se o to nemusíte starat, já vám tady nabízím starost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je mi celkem jedno, jestli jste levicově nebo pravicově zaměření, já prostě se o vás budu starat o všechny, protože mi na vás záleží. Na rozdíl od těch tradičních stran, které jenom lžou, kradou a vůbec jim na vás nezáleží. No to zní docela hezky, že jo? A pokud je někdo opravdu naladěn tak, že se o tu politiku starat nechce, tak může velice snadno podlehnout takovému mámení a ono to může toho člověka nebo tu stranu nebo to hnutí opravdu poměrně efektivně vynést k moci. Otázkou je, jak dlouho budou schopni potom tu hru hrát, jestli se dříve či později historicky znemožní. Ale protože lidstvo z principu je nepoučitelné a opakuje stále stejné chyby, tak vidíme nejenom u nás, ale i v jiných zemích, že se populistům, kteří by zřejmě asi neměli jinak šanci, tak že se jim daří opakovaně s jednoduchými hesly se dostávat k moci a udržet se u ní poměrně dlouho.
Bohužel podle posledních volebních průzkumů, jestli jsi nevšiml, myslím, že 2-3 dny zpátky, tak snad první dvě strany populisté tak vám vedou v tuto chvíli, takže to jenom potvrzuje tvoje slova. Já bych se dostal k tomu, možná bychom mohli odpovědět tvojí rodině, jestli jsi před svojí kariérou nějakým způsobem neupozoroval. Protože přeci jenom celý život jsi byl v aktivní službě a dneska vlastně možná stojíš před další aktivní službou.
Zásah do černého, protože to je jedna z věcí, který, když jsem tázán na to, jestli jsem si vědom toho, že jsem v životě taky napáchal nějaký chyby, tak samozřejmě říkám, že tohle asi je jedna z nich. Že jsem mnohdy té práci věnoval víc než rodině. Je to asi daň každého, kdo chce být ve své práci úspěšný. A pokud tomu opravdu věnuje všechno, protože chce tu práci dělat dobře, chce odvést 100% výkon, tak se to asi ani moc jinak dělat nedá. Já jsem se vždycky snažil alespoň v rámci možností to nějak rodině kompenzovat. To znamená, v tom čase, kdy jsem měl volno, tak se plně věnovat dětem, dokud byli s námi, tak s nimi jezdit po výletech a učit se s nimi, případně naučit něco, co je bavilo, dostat je k něčemu zajímavému. Podobně se ženou, tam samozřejmě se mě to nepodařilo úplně vždycky kompenzovat, protože její představa o společně sdíleném času byla vždycky nad tím, co jsem byl schopen já dát. Ale jak říkám, je to asi daň. Ale na druhou stranu, když jsi zmínil moji ženu, tak ona to vždycky vnímala na jednu stranu tak, že jí o něco šidím, ale na druhou stranu vždycky vnímala to, že to, co dělám, tak jí dávalo trošku hlubší smysl a věděla tedy, že je to sice oběť, ale s nějakým přínosem. Mm-hmm.
V poslední době vlastně média nějakým způsobem tě charakterizují, že jsi suchar. Souhlasila byste s tímhletím tvrzením, že vaše žena, nebo ne, nebo tvoje žena?
Já musím říct, že já teda se za suchara nepovažuju a moje žena už vůbec ne. Ono to tak působí možná navenek, že já se asi snažím vypadat vyrovnaně, ale je to prostě dáno tím, co jsem dělal. Já si za tu dobu, co jsem procházel krizemi různého druhu, tak jsem si samozřejmě zvykl, že krize se nejlíp zvládají s odstupem a s přehledem. A možná, že si člověk časem vypěstuje až takovou sebekontrolu, že to navenek vypadá jako, že nemá žádné emoce, ale samozřejmě, že mám, možná jim jenom nedávám tak průchod. No.
Moje přítokyně tě pojmenovala jako klidná síla.
Jo, já ne, že bych se tak snažil vypadat, ale prostě za ty dlouhé roky praxe už to tak asi je, protože jsem si mnohokrát ověřil, že v okamžiku, kdy začne jít do tujího a člověk začne ztrácet nervy, tak je to nejlepší cesta k neúspěchu. Že jo? Takže člověk si prostě zvykne, že jediný způsob, jak se dá krizí projít, je opravdu zachovat si chladnou hlavu, zvážit všechny možnosti, zajistit nějakou optimální variantu řešení a potom po ní jít.
Pár dní zpátky, vlastně, jak jsme zmínili, tak jste představili tvoji kandidaturu na prezidenta. Ještě pár rozhovorů zpět si to tenkrát, nechci říct, odmítal, ale říkal si, že je potřeba na to mít silnou nátoru. Vlastně. Ta nátora se změnila nebo se změnila situace?
Asi trošku obojí, protože já jsem opravdu doufal, že po tom, co skončím to poměrně dlouhý, velice intenzivní období v uniformě, že si trošku užiju klidu, dám si minimálně odstup od toho rušného života, trošku si srovnám myšlenky. A vlastně potom, co jsem v létě 2018 skončil v NATO, tak ještě asi 3 měsíce jsem byl v uniformě, ale už v takovém volnějším módu, tak jsem přijal pár pozvání na různé besedy a přednášky. A právě jsem si říkal, fajn, to je dobrá náplň, budu se chvíli ještě věnovat tomu, co jsem dělal skoro celý život, to znamená obecně bezpečnost a mezinárodní vztahy. A pak se rozhodnu, co bude dál. No a ono těch besed přibývalo a kromě těch bezpečnostních otázek jsme se začali víc a víc bavit o tom, co znamená vůbec žít v demokratické společnosti, jak je potřeba k tomu přistupovat, co to znamená být zodpovědným občanem. A vlastně z těch besed najednou vyplynulo to, že jsem cítil stále častěji apel na to, abych taky teda se k tomu postavil občansky zodpovědně. A když ta možnost je, tak abych kandidoval na tu nejvyšší funkci. Já jsem to nebral, kromě toho, že mě to samozřejmě těšilo, tak jsem to nebral tak závazně až do doby, než jsem si uvědomil, že tady je reálné riziko toho, že to, co považuji za největší hrozbu demokracii, tedy populismus, má velkou šanci u nás uspět i na tu nejvyšší funkci. A řekl jsem si, že to nenechám jen tak, že prostě udělám to, co jsem dělal celý život, to znamená, když mi něco vadí nebo chci něco dosáhnout, tak proto taky musím sám něco udělat. A tak jsem začal brát mnohem vážněji tu myšlenku kandidatury, až vlastně k okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že do toho půjdu, a začal jsem se na to velice systematicky a zodpovědně připravovat.
Dneska vlastně máš v týmu, jak jsi zmínil, 20 lidí, zatím ale stojí samozřejmě i nějaká finanční jakoby stránka. Vím, že si na svých sociálních sítích dokonce představoval svůj tým, který tě financuje. Ty lidi se k tobě dostanou na začátku toho, když si řekneš, dobrá, pojďme do toho, anebo už tě oslovili na tom předpočátku toho vlastně s tím apelem.
Já musím říct, že i když jsem začal potom vážně uvažovat o vstupu do té velké politiky, tak jsem si řekl, že do toho půjdu s tím, co jsem zastával celý život, to znamená transparentnost, nezávislost, srozumitelnost. A i z toho důvodu jsem si řekl, i když mnoho lidí prostě vnímá politiku jako synonymum nějakých utajených tahů a možná i korupce a dalších, takže se tomu od počátku vyhnu tím, že budu maximálně transparentní. A proto v okamžiku, kdy jsem se proto rozhodl, tak jsem taky řekl, kdo je kolem mě, tedy lidé, kteří se mnou tehdy pracovali na iniciativě, která byla zaměřena na pomoc covidu. To byli lidi, kteří se mnou byli nejblíž a už nějakou dobu jsme spolupracovali. A zároveň, že taky budu naprosto transparentně přistupovat k těm lidem, kteří se rozhodnou mě podporovat finančně. A vlastně jsme z toho udělali od počátku takový princip, takže všichni z těch lidí zaprvé tedy souhlasili s tím, že jejich jména zveřejním. A musím říct, že si toho nejenom vážím, ale taky jsem hrdý na to, že mě zrovna tihle ty lidé podporují, protože jedno ze základních kritérií, které jsme si společně řekli, je, že všichni tyhle lidé budou schopni se bez obav představit jako úspěšní podnikatelé, kteří své firmy postavili v souladu s pravidly. A že tedy nemají za sebou žádný skandál, žádné zákulisní tahy, které by potom mohly vést lidi k domněnce, že je to zase to samé, jako to bylo vždycky. A myslím, že se to velice dobře podařilo, protože všichni ti lidé, kteří mě i finančně podporují, tak byli zveřejněni hned s tím, kdy jsem oznámil zřízení transparentního účtu. A budu tenhle ten princip dodržovat celou dobu kampaně a v případě zvolení i potom po zvolení, protože si myslím, že by to mělo prostě takhle v politice být a že není důvod, aby byla netransparentní.
Když s dovolením předběhneme dobu a budeme brát v potaz to, že teda tím prezidentem se opravdu stal, tak společnost je dneska plná palčivých témat, důležitých palčivých témat, které tu společnost tíží. Co je podle tebe v tuhletu chvíli u nás nejdůležitějším tématem?
Tak lidé možná by řekli asi z toho, co je pálí nejvíc a naprosto bezprostředně, a to jsou vysoké ceny téměř všeho. Především tedy energií, protože neví, co s nimi udělá podzim, zima, jaké účty jim vlastně přijdou. I když teď se ta situace zřejmě asi trochu sklidní, protože tím, že vláda zastropovala ceny, tak aspoň lidé vědí, kde je ta hranice, kde je ten horizont. Ale přece jenom určitě nemají představu konkrétně, jak to dopadne na jejich peněženky, na jejich životy. Pak je to taková obecná nejistota a strach z toho, jak se ta celková situace vyvíjí i s tím konfliktem na Ukrajině, i v rámci Evropské unie. Prostě mají lidé pocit, že ten svět se spíš zhoršuje, než zlepšuje. To jsou ty bezprostřední věci. A pak taky takovým dlouhodobým problémem, který mnoho lidí vnímá, je to, že jsme, dá se říct, čím dál tím víc rozdělení. A vlastně, že to rozdělení, ta nevraživost se začíná promítat i do běžných mezilidských vztahů, kolikrát i do rodin. Vlastně lidi, kteří donedávna byli schopni, přestože volili jinou stranu, tak prostě spolu chodili na pivo nebo hrát fotbal, tak dneska najednou i tady se prostě najednou mezi nimi dělají bariéry, které jsou jakoby nepřekročitelné. A já jsem četl na to téma mnoho různých článků, analýz. V angličtině se tomu říká new tribalism, neboli nové kmenové uspořádání, kdy ty kmeny vlastně vůči sobě se chovají tak nepřátelsky, že mizí takové to tradiční dělení. Mně připadlo úplně absurdní, když mě jeden můj americký známý republikán říkal, že než by si doma ubytoval demokrata, tak to radši Rusa. Takže vlastně i země, která je vůči jeho zemi nepřátelská, mu najednou připadne méně nepřátelská, než ten, kdo podporuje druhou stranu. Mm-hmm. A u nás to kolikrát vidíme taky, že lidé, kteří podporují strany, které mají rozdílné názory, tak se kolikrát ani nejsou schopni bavit racionálně, protože vlastně tím, že mají na sobě ten dres té druhé strany, tak jakoby veškerá racionalita zmizela a to jediné, co jim připadne na mysl, je vzít větší klacek a toho svého protivníka utlouct, případně zesměšnit nebo urazit aspoň. Mm-hmm. A to si myslím, že je jedno z velkých rizik, protože pokud nebudeme schopni i přes rozdílné názory se poslouchat, pokud nebudeme schopni vyslechnout argumenty toho druhého a možná si sem tam říct, že na nich může být něco pravdy, a pokud nebudeme schopni hledat cestu ke kompromisu, tak se opravdu asi nikam neposuneme, protože budeme-li válčit sami se sebou, tak jak si potom můžeme poradit se všemi problémy, které se na nás budou valit ze všech stran, ať už to bude pandemie, nebo kybernetická válka, nebo dezinformační válka, nebo dokonce možná i ta skutečná, že jo? Protože v takových situacích bychom naopak měli držet pospolu, protože jedině tak můžeme tyhle problémy překonat.
Já bych možná na co narážích vzpomenul právě to Václavské náměstí a ten protest pár dní zpátky, když si myslím, že nechtěl bych házet všechny do jednoho pytle, protože tam určitě bylo několik procent lidí, kteří mají pouze strach a nikdo se s nima po nějakou dobu nebavil. A to je podle mě přesně ta procentuální část lidí, díky kterým vlastně můžou populisté být tam, kde jsou. Takže pokud bych to vzal zpětně, tak byla tady v nějakým způsobem nějaká taková několika letka, kdy vlastně tady o ty lidi nebyl zájem v politice. A já si myslím, že populisté jenom uměli zpracovat.
Já s tím souhlasím. Ono, jak jsem řekl, s tím strachem a s frustrací se pracuje velice dobře, že jo. Zvlášť, když tomu, kdo ty lidi chce ovládat, ani tak moc nejde o nějaké řešení, jako spíš jenom o to, jak ty lidi za sebou shromáždit, využít tu jejich sílu a prostřednictvím nich se dostat k moci. Mně se vyloženě příčí taková ta jednoduchá hesla, jako je zastavíme zdražování nebo snížím pro vás cenu plynu, protože asi to první, co by mě napadlo, bez ohledu na to, jestli mám nebo nemám vzdělání, kdybych se zeptal jak. A pokud ten člověk není schopen srozumitelně vysvětlit, jakou cestou by toho chtěl dosáhnout, no tak bych ho asi ani moc neposlouchal, protože to nikam nevede. A je pravda, že mnoho lidí, těch, kteří jsou ať už vystrašení nebo zklamaní nebo dezorientovaní, tak prostě nedostávají odpověď na to, co je trápí. A pokud by ty odpovědi dostávali, tak by asi nic nehnalo na Václavský náměstí, protože když budou věci pro ně fungovat, budou pro ně srozumitelné, tak není důvod bořit to, co funguje. Mm-hmm. A je celkem logické, že je mezi námi mnoho lidí, kteří spíš tíhnou k levicovým hodnotám a stranám, někteří k pravicovým, někteří jsou středoví a někteří vůbec netíhnou k žádné politické orientaci, ale prostě jenom chtějí mít klidný život. Takže vždycky budou nespokojeni s něčím. Ale podstatné je, aby aspoň rozuměli tomu, co se děje. Uhum. A pokud mají pocit, že se jim vlastně nedostává ani pozornosti, no tak se snadno stanou kořistí někoho, kdo jim řekne, no tak pojďte se mnou a my je donutíme, aby nás poslouchali. Uhum. A potom taková ta nejistota a strach se obrátí v tu zlobu a s tou zlobou, když se jí dá správný směr, tak se potom dá velice dobře pracovat. A já jsem přesvědčen o tom, že se tomu dá opravdu předejít tím, že se k lidem ty informace budou dostávat. A i když to budou informace, které je třeba úplně nepotěší, ale aspoň ví, na čem jsou. Vemte příklad diagnózy u lékaře. Že jo? Člověk, který ho pořád něco trápí, ví, že mu něco je, ale furt neví co a nedostává žádnou diagnózu, tak je pořád hrozně špatný, pořád se tím trápí. V okamžiku, kdy ten doktor mu tu diagnózu dá, tak i když ta diagnóza není potěšující, tak najednou se ten člověk trochu uklidní, protože aspoň ví konečně, na čem je. Ten doktor mu naznačí možnosti, jaký jsou v léčbě, a pak už se vlastně spolehne na to, že ten odborník, který ten doktor ví, co dělá, svěří se do jeho rukou a nechá se léčit. A on je to podobný i v tomhle případě. Že jo? Tady to, čím si procházíme, je vlastně taky taková nemoc. Jo? A pokud tu nemoc někdo pořádně popíše, lidem vysvětlí nejenom, jaký jsou její symptomy, ale jaký jsou taky možnosti jeho léčení, řekne jim asi, jak dlouho to bude trvat. A řekne těm lidem i to, že to u toho bude bolet, protože i to léčení občas bolí, tak je to mnohem příjemnější, protože najednou vím, co mě čeká, vím, jak asi dlouho to bude trvat, vím, jak moc mě to bude bolet, vím, jak mi s tím kdo pomůže, pokud teda taková možnost vůbec je. A pak nemám důvod chodit nikam na demonstrace a volat po svržení vlády. Že?
Takže pro Petra Pavla byl ten hlavní důvod vlastně kandidatury populismus, jestli to chápu správně.
Dá se to tak říct, protože já jinak nevidím žádný jiný zásadní důvod, proč do toho klání jít. Pokud by mezi kandidáty, především těmi, kteří mají naději na úspěch, byli samí demokraté, tak bych neměl jediný důvod a s chutí bych se věnoval svým koníčkům.
Já bych byl do budoucna rád, kdyby jsme mohli říct, že máme prezidenta aspoň tak zajímavého, jako je paní Čaputová třeba na Slovensku, takže ti v tomhletom fandím. Každopádně ještě bych se rád vrátil, než uzavřeme tohleto vojenské téma, k jednomu dotazu, a to je vlastně konflikt na Ukrajině. Mají teďka v tuhletu chvíli lidi oprávněný strach, že Putina napadne to, že opravdu zmáčkne to tlačítko pomyslné?
Rozhodně bych nechtěl lidi strašit tím, že je na spadnutí jaderná válka. Je vždycky dobré s tou nejhorší variantou počítat, že by za určitých okolností mohla nastat, protože samotná existence jaderných zbraní takovou hrozbu prostě předpokládá. Na druhou stranu, ten konflikt se zatím vyvíjí, takže jsou v něm používány všechny druhy zbraní a přestože hrozbu těch jaderných už se někteří politici ohánili, byl to ministr zahraničí Lavrov, byl to prezident Putin, tak do toho praktického použití samozřejmě ještě hodně daleko a myslím si, že i oni si moc dobře uvědomují, že by to opravdu znamenalo překročení Rubikonu a že v takovém případě by ztratili i těch pár spojenců, které dnes na své straně mají, protože ani země jako je Čína, která říká, že je strategickým partnerem Ruska, rozhodně nemá zájem na rozpoutání jaderné války. A tím by i to Rusko by se vlastně těchto spojenců takhle zbavilo. Navíc by to Rusko na dlouhou dobu opravdu univerzálně uvrhlo do oporužení, protože i ty země, které dnes nejsou třeba nějak nakloněny Západu nebo demokracii, tak moc dobře ví, co by znamenala hrozba jaderné války, takže i ty jsou proti tomu. Myslím si, že je to možnost, která je velice vzdálená, ale určitě ji nemůžeme úplně vyloučit.
Mně se osobně příčí to, že aby vlastně ten konflikt na Ukrajině do budoucna byl zažehnán, takže vlastně bude člověk, nebo respektive Evropa a zbytek světa bude muset vzít Rusko zpátky k jednacímu stolu. Mně se to osobně celkem příčí i přes to všechno. Je tam nějaká jiná možnost?
Já si myslím, že je možnost a měla by to být možnost, kterou asi uvidíme jako tu nejreálnější, a to je to, že Rusko na Ukrajině musí prohrát. Rusko si tou prohrou musí uvědomit, že tímto způsobem se zahraniční politika prostě dělat nemůže. Že není možné bez zjevné příčiny okupovat cizí suverénní zemi, ničit v ní obrovské materiální hodnoty, zabíjet tisíce lidí a přitom vlastně požívat všech výhod civilizovaného světa. Rusko opravdu porušilo obrovské množství norem, včetně dohod, které samo podepsalo s Ukrajinou. Porušilo zásady běžných mezinárodních vztahů, porušilo zásady humanitárního práva, válečného práva a v současné době si jen těžko dokážu představit, že by někdo s ním měl sednout k jednacímu stolu a dojednávat nějaké podmínky příměří. O těch se dá skutečně jednat až potom, co Ukrajina sama obnoví svoji územní celistvost a kdy Ukrajina sama řekne, že dosáhla obnovy své suverenity. A v takovém případě je pak možné dosáhnout nějakého mírového uspořádání. Rozhodně ne za situace, kdy stále ještě 20% ukrajinského území je okupováno, kdy stále ještě umírají Ukrajinci, ať už vojáci, tak civilisté, a kdy Rusku se opravdu nedá věřit, protože cokoliv v posledním půl roce Rusko řeklo, tak většinou do druhého dne nebyla pravda.
Ty jsi vlastně na ten problém toho Ruska dávno předtím už nějakým způsobem si na to poukazoval. Myslím si, že možná rok 2018, 2019. Ještě tenkrát nikdo neposlouchal.
No, to bylo ještě dávno předtím. Já jsem vlastně už v roce 2012 na nějakém shromáždění, které bylo tady v Praze ve sněmovně, říkal, že považuji Rusko za hrozbu pro západní demokracie. Tehdy se na mě všichni dívali tak trochu jako na blázna, ale já jsem vycházel jenom z toho, co mnoho lidí, kteří Rusko sledují dlouhodobě, tak co slyšeli a četli. A ono stačilo opravdu poslouchat prezidenta Putina, stačilo dívat se na konkrétní skutky, které Rusko podnikalo, a v tom roce 2012, to už bylo 4 roky po anexi Severní Osety a Abcházie v Gruzii, takže asi každý soudný člověk by si už dávno přestal nasazovat růžový brýle při pohledu na Rusko a díval by se na ně realisticky. Ale tehdy ještě proto prostě nebyla atmosféra.
Já bych to naše dnešní společné povídání možná trošku odlehčil na závěr, aby si z toho posluchač neodnášel takový těžký pocit na srdci. Říká se o nynějším prezidentovi Zemanovi, že nedá den bez litru vína. Je nějaká neřest, kterou by měl Petr Pavel i nadále po vlastně k tomu, kdyby se stal opravdu prezidentem?
No, já
něco, co by ses neodpustil,
řekněme. Nevím, já asi bych to nenazval neřestí, ale spíš takovou zálivou, kterou bych si strašně nerad odpustil, a to je motorka, protože mnozí mě už předpovídali, že když budu předsedou vojenského výboru, tak motorka skončí, a neskončila. Uhájil jsem si to a i v těch 3 letech jsem na motorce jezdil i s ochrankou. Našli jsme způsob, aby to zaprvé nevypadalo nějak hrozně, za druhé, aby to pořád ještě byla zábava. A tak já věřím, že když by to tedy dopadlo tak, že v téhle volbě uspěju, takže najdu cestu, jak se na té motorce svést i jako prezident.
A co by to bylo místo člunu teda, když se budu narážet na nejšího prezidenta? Bylo by to nějaký GSO nebo to byl nějaký Harley?
Já mám, teď mám GSO, ale taky mám ještě z nostalgie starou 350 javičku, tak bych to asi střídal.
Jasně. Dobrá, já položím asi takovou jednu z mých obligátních dotazů na závěr. Jsme v podcastu Vlastní cestou a dneska se mladý člověk kolikrát není schopen rozhoupat v nějakým svým životním rozhodnutí. Co by s tímhletím mladým lidem, kteří se chtějí osamostatnit od čehokoliv, nebo se vydat po vlastní ose na podnikání a tak dále, co bys jim poradil na tom začátku toho prahu rozhodnutí?
Já musím říct, že asi to první, co bych řekl, je, že zdaleka ne vždycky a všude mají lidé tolik možností, jako máme teď a jako máme v demokracii. A přestože si to možná neuvědomí, protože nemají s čím srovnávat, tak je potřeba ty možnosti jenom prostě uchopit, zvednout ze země a využít. A nebát se toho a jít si za tím. Protože když někdo něco opravdu chce, tak proto prostě musí něco udělat. Starý přísloví říká, že pečení holuby nepadají do huby a ono to takhle platí všude. A já jsem měl možnost vidět spoustu lidí, kteří prostě dostali myšlenku, nápad, který na první pohled vypadal úplně šíleně. A jenom proto, že mají takovou prostě zvláštní posedlost naplnit svůj sen a cíl, tak jdou zatím a dokážou neuvěřitelné věci, které oni sami možná ani nepředpokládali, že by se jim mohli povést. A protože takové příběhy jsou, tak to není zdaleka jenom americký sen, ale může to být i český sen. Takže každý, kdo něco chce, tak by prostě zatím měl jít, ať už je to cokoliv.
Hostem dnešního dílu podcastu Vlastní cestou byl Petr Pavel a já přeju hodně úspěchu.